25 août à Bétou, vol 40 Cosmetière.
Kachele kabeta nyanti ya basangwe na nsobola mekota na luyola mbuto Antoine Gizenga beta landa mazina ba mbuto nyoso luyola uwele da kabilani na bau mpe na mwabantong beke kondo vipi na kulanda mabanza ya bambanda politiki ya luyalu na nsonga mavimpi yake pulupula menga kena kukwamina mungolu na district ya Ituri yake bwala kena kizunga ya Oriental na kata batu kubina hii ya mekatona kubaka yao na sedeka tatu nde medika kabeta na luzingo ya batu ipe na kivu yansi yake benfirmie kena kulanda kufona bainzo na bau kuna bainzo wa lusansu kubokota mekuma mingi na ndamba bambevu mpe mwabimbuka bametulaka kuna baupe kena kubokota na kutala kisalu ke mingi batata mama matala kwa pasangu betu kevona yao na kilumba bu matundu mingi na benusu kena kulanda beto na masima nima yake mingi na kizunga bandundu bizabisa kati ya selika nsangu yai ya kilumba bu ya betu kena kuyantiko na ntobolo ya mekato na kukota na luyalu insi na beto luyalu ya kele kaka na lutolusu wa mbuto Antoine Gizenga na kata bambuta yena bake bokilaka mingi ba ministre d'etat ba rondeme bikala kaka tatu njanga mubutu deni kalume mpe metri nkulu mpe ya fona kusimati bambuta mingi ya luyalu meza banaka mingi ba rondeme bikala na kati ya luyalu ya kele kifonusu wa mbusa ni mwisi chikes diemu Atanas Matenda Olivier Kamitatu Adolphe Muzitu mama Janine Mabunda bweledaka mariage lukiana kitezo ya bambuta makumi tatu ya mebika na kata luyalu mpe kumi na tano ba rondeme katona kokota na seleka kubwela ya ndimosi mfumo luyalu mbuto Antoine Gizenga ntalo bambuta nyoso luyalu bubu yai bamekuma makumi ya natanu na sika ya makumi sambani mutu na vwanaka na ntola nyoso betukeza bayayo na blechi na nikambala
ya seleka konso musir afrika nsobolo mekota mutundu ya ngeme zabisa kansi beto luta na ntolo nyoso kutanga mazina ya bambuta luyalu ina ba ministre d'etat kele tatu yina ketaraka mambu ya bilanga mbuta mobutu zanga ministre d'etat ketaraka babwala na beto mbuta deni kalume mpe yina kesalaka na ndambu ya mfumu ya insi mbuta nkulu ntumba mbuta luyalu kesalaka na ndambu ya inzo ya mfumu ya luyalu mbuta godefwa mayobo mbuta luyalu ketaraka banguize nchiba insi ya nzinza Antipas Mbusa Nyamwisi ya ketaraka mambu ya kutanina insi na makesa antama mbuta chikesi jemu ya ketaraka mambu ya masunga mpeba inswa ya bantu mbuta mutombo bakafwasenda ya ketaraka banguizali ti inzo ya kinzonzi mbuta Adolf Lumanu ya ketaraka manaka nene ya luyalu mbuta Olivier Kamitatu ya ketaraka mambu ya mbongo mbuta Atanas Matenda Kielu ya budget mbuta Adolf Muzitu ya ketaraka bakompani ya lita mama Janine Mabunda ya ketaraka kimvo mampe munkiti ya insi mbuta Andre Philippe Futa ya ketaraka mambu ya bantangu mbuta Emile Bongeli ya ketaraka bisalu ya leta mpe kutunga insi mbuta Pierre Lumbi ya industrie et moyennes entreprises mbuta Simon Mboso Kiamputu ya ketaraka kuzieta ya bantu nabi marabau mbuta Charles Mwando Ntimba ya ketaraka bankento mabuta mpe bana ya fioti mama Philomène Omatuku ya ketaraka bainzo nkanda ya zulu mpe recherche scientifique mbuta Leonard Masuga. Ya ketaraka ba inzo nkanda ya primaire secondaire mpe bisalu ya maboko mbuta Maker Mwangu. Ya ketaraka matabi ya ntalu Martin Kabwelulu. Ya ketaraka masa mpe mwinda mbuta Salomo Banamueri. Ya ketaraka mambu ya essence mpe petrole mbuta Lambert Mende Omalanga. Ya ketaraka mambu ya poste telefone mpe telecommunication mama Louise Munga. Ya ketaraka bimvangu ya nzambi mpe kuzieta ya bantu mbuta Jose Endundo. Ya ketaraka mavimpi ya nitu mbuta Victor Makwenge. Ya urbanisme mpe habita mbuta Sylvain Ngabu. Ya ketaraka mambu ya kukabula bantoto mbuta Edouard Kabukapwa. Ya ketaraka mambu ya bisalu mama Marie-Ange Lukiana. Ya ketaraka bisadi ya leta mbuta Laurent Simon Ikenge. Ya ketaraka luzingu ya nkangu kupesa lusadusu na bantukami mbuta Jean-Claude Muyambo. Ya ketaraka culture et art mbuta Esdras Kambale. Ya ketaraka bantaka mpe baleke mbuta Willy Bokonga. Kilandi ya mbuta luyalu ketaraka babwala na beto mbuta Joseph Davel Mpango. Kilandi ya mbuta luyalu ketaraka banguizali tiba insi ya nzenza mbuta Inyas Gata. Ya ketaraka bana ya Kongo ya kezinga karaba insi ya nzenza mama Colette Chomba. Ya ketaraka lukengolo ya insi na makesa antama mbuta Luc Amuri. Ya ketaraka ba insu ya bantu mbuta Luc Bizibuyi. Ya ketaraka mambu ya mbongo mbuta César Lubamba. Ya ketaraka mambu ya budget mbuta Celestin Mbuyu. Ya talaka bisalu ya leta, mbuta Gervain Nturumenyerwa. Yake talaka Matadi Antalu, mbuta Victor Kasongo Shomari. Yake talaka mambu ya kutomisa babwala na beto, mbuta Xavier Bonani. Ya recherche scientifique, mbuta Rugabishwe. Mpesamu na kumanisa, kilandi ya mbuta Luyalu, ke talaka mambu ya malungi ya bisalu ya maboko, mbuta Arthur Sedea.
Matulu minangebile shenani kambala kasinge fransi matimuke bikangeve mpambave betike na kutala nte diambwa nenda nsobolo yae ya kile tiba ministre de tabame bikala kaka tatu na sika sambanu bizabisa kayopi piba mbuta luyalu makumi tatu na sika ya makumi tatu na iya mutu na vwanaka na ntola pibi landi ya mbuta luyalu bame kumakumi na zole na sika ya makumi zole ya seleka mubanza tibile shenani kambala ntendula ya kele.
Ya seleka mpangi Afrika, jambu ya ntete ya kufyoto na mbula matadi ya ikele, sambu bame vukisa ba inzwa luyalu ya nkaka. Kifanusu, inzwa luyalu ke talaka bimvangu ya nzambi, na ina ke talaka bijeti ya ba insi ya nzenza mekuma kaka inzwa luyalu mosi. Ya ukele kitezo mosi, na ba inzwa luyalu kumi na zole, ya mekuma bubu ya ikaka sambanu ya mpamba. Bame gangampe, ba komision zole na kati ya luyalu, ya tajetisama konso yao na ministre d'etat mosi. Mosi tataraka mambu ya politiki, ki luzingu ya nkangu mpe ya nkaka tataraka bimvwama mpe bisalu ya leta. Jambu ya impa ya nkaka kugangama ya inzo ya luyalu ke taraka banguizani ti inzo ya kinzonzi. Yafwana kuzabisa ti bimvuka ya politiki ya nene ya kele na kimfumu bonso palu PPRD, MSR mpe kodeko kele kaka na bambuta luyalu mingi na kacha luyalu yai. Bambuta ya nkaka ya vandaka na inzo ya kinzonzi na inzo ya sena mekota mpe na luyalu yai. Ya ukele bonso mtumu ya nkangu Jose Endundo. Yandikele mbuta luyalu ya ntama ya vanda tala visalu ya leta bau katulaka yandi na luyalu ya mwaba ntangu na ngonda antete ya mvula mafunda zole na tanu na nima ya mukanda mosi ya inzwa kinzunzi ya fundaka yandi na kusala mbote ve kisalu na yandi kitezo mosi mpe na mbuta asena mbuta Philip Futa ya mekota na inzwa luyalu ya ketalaka kimvwama ya insi yandi kele mpe mbuta luyalu ya ntama ya vanda tala mambu ya mbongo yandi jatisaka kimvuka MP ya nataka mfumu ya insi Joseph Kabila na kimfumu. Na ina metadila bizunga insi, ntobolo ya imezitisa ya umbote. Mpamba ve, konso kizunga mezu wabambuta luyalu zole, zabisaka inzwa bisalu ya mfumu ya insi, na mukanda ya bansangu ya insi ya France, AFP na Nkufi. Na ina metadila bankento, luyalu yai ya mbuta gizenga, mekitisa ntalu ya bankento na tanu. Kansi, na luyalu na yani ya ntete, bankento vwandaka ivwa. Bankento iya, kele bambuta luyalu, mpe mosi kele kilandi ya mbuta luyalu.
Patulu mingi bilishi nani kambala na ntendula nyosu ngebe katona kupesa sabu na mama metadana sobula me katona kukota na luyalu mbuto ntuan gizenga kasintongi yai betulanda mabanza bimvoka politiki ya keminga bambanda politiki ya luyalu ya ntete kele ya MLC mbuta Jean-Pierre Bemba na kutuba mbuta Jean-Lucien Boussa di banza yai ya kufetula ntola bambuta luyalu mbuto ntuan gizenga baka kayao na bau ya zola tuba mingi na kimvoka na bau ya MLC na ndabankaka ya nime katona kuzabisa ti MLC fornaka vena kukota na kata luyalu betulanda ntendula nandi na kinzo nzuru ya Belinda Busuma.
Il est clair que les MLC dans ces régimes
Nantangu mbuta Antoine Gizenga salaka luyalu nandi antete na nima kuponama kimbuka na betu ya MLC zafikati betu tabaka vesika na luyalu ina betu pona kukota na opposition mutindu demokratike lomba yazo la tuba ndi ata mutindu bamesala luyalu yampa kimbuka MLC tabikala kaka na opposition benu fana zabati na nima kuponama betu zafikati luyalu mbuta Antoine Gizenga vwandati bambuta luyalu mingi bubu ya mbuta Antoine Gizenga yandi mwosi mendi mamambu na betu songa ba umutimbi ya nime ndi makukulu muna ntalo bambuta luyalu.
Aujourd'hui, Gizenga lui-même nous rejoint.
Kasi nandamu na yao yake XD memona timbu tantuan Gizenga fitunaka kafioti ntalo bambuta luyalu nandi ya sele kampena ya metadala minko kota ya XD na luyalu mbuta Moez Nyarugabo yake lepe mbuta nandamu asena mezabisa timfuma luyalu mbuta Antoine Gizenga zibulaka vemilu samna bimvuka nyoswa politike insinabeto yake lekaka na kinzo zolo ya Belinda Busuma.
C'est vrai qu'on a retouché. De toute façon, le gouvernement.
Ya seleka bame koti tantobolo. Kansi luyalu kele kaka na bantu kitezo ya makumi iya na tanu. Ya ikele jambu ya ntete. Ya zole, ntobolo ya seleka mekota ve. Muntu nyonso mebikala kaka na sika ya nivandaka. Kana ya uvandaka ntobolo samu na kusosa kuzaba yina luyalu salaka. Ya kele bonso muntu nyonso salaka kisalu na yeni mbote. Kansi beto kepesa yaka kivuvu na luyalu ya impa. Ntangu ya kaka, mambo ya kuyituka tasarama. Kansi samu namna ina metali la opposition mono kevanzati bimvuka politiki ya kele na kimfumu bakaka velu kanu ya kuvukisa bimvuka nyonso ya vwana pe ya opposition na katia luyalu ya isi samu na kusala ina bake bokilaka luyalu ya Union Nationale kima ya kujituka kele ve samu na mono
nome sa se tout à fait normal pour moi.
Na kulanda basangu na betu kaka kilumbabu ya betu kekwe na ntangu ya na distriki ya Ituge na Kizunga ya Oriental wapeuza saka na nkwa basangu na betu kia melunga bubu ya kitezo wa sabala mosi tobilumbu tanu wa pulupulu wa menga kena kukwamina mungwalu na kata batu kubina iya meba kaka yao tatu ndeme baka kalufwa kikuma ya kekukundu wa mazabu nkete mpe mvindu mvindu muzo la tuba mingi ya kena sitira matada ntalu mezabisa munga nga jistin baati ya kentwadisi ya zonu za sante ina ya kena mungwalu tendula nyoso na yani mosi munga nga jistin baati na alalo ya Jean-Claude Luki.
Mwana tubilaka pulupulu ya masa masa ya mingi ya kebasika na kinturumukila na kulukisa mbevo mpena nima ya miniti kati na kumi na tanu na makumi tatu mtuke mana masa nyonso na nitu mpeka na bankisi keleve mtuke baka lufwa na nima kaka ya mwantangu banto ya masa ya mkete kele mpasi na mungwalu na banzanza wapi bambevo kumi na tatu na kati ya kumi na iya katubilaka kele na zulu ya masa bake bukilaka tili ya kesa bukaka site nyonso ya mungwalu mpe kana yao kulandakana mpe lukano ya kuyobisa ve masa nanto na yao kubakama kigonsa kereti mkangu nyonso ya site yao ya mungwalu kubaka kimbevo yao kansi samu na kupesa malongi beto bukilaka ba infirme nyonso ya kele penepene na mungwalu mpamba ve nsangu yao ifwete kuma tina mabulu ya matadi ya ntalu beto zaba mbote ti mambu yao kele mpe na bandambu ina.
Na mbanza buka vo betke mingi na kivu yansi ya kebobu yae ya melunga kitezo ya bilumbu tanu wa benfik membe buwaka kisala na bau mutiwebe meka tona kumona ya kubokota mekuma mingi na ndama bambevo na lusansu wa bame kumakubaka bilumbu yae na bimvuka babi kaka na ndambu na penki mutindu mwa bimvuka na ya minganga kena kusansaka batu ya seleka bau ndeka na kumona pasi na kutalati batu mekuma mingi mutiwekeza sila betu Adolfi Ngoi katuka mbanza buka vo.
Ba l'hôpital du Nyonso ya l'état ba Felimi na dasuka kape bakaka lukano ya kubika kisalo ba vonda na inzo ba mefutula ntima na manima samu na ndevi bazinga ka to serment d'Hippocrate ba me wakana batu zote to batu tatu banda kuza landela ba mbevu na l'hôpital du kasi atako ba mesala pidi na ba mbevu kena kusepela vi kimbangi ya mbevu yake na l'hôpital du ya clinique universitaire
sani nifika ba nipata to kalma ndi bata to dipirone na bikati
tangu mukumaka bato bulamu ntumbu ya dipirone katuka kilumba ya tano tibubu kilumba tete ya sabala ba pesa mu ataki simu
si apata dawa ya yulu ya hili
mifele meina kena kusa landila bambevu siba mebanda nyonga kisalu melutisa ya keteleka baina kulandila bambevu mtindo ya kufuwa na ve samu tiba tuka kubukisa kefio bitenda wa alusangila
nous avons mena une perturbation dans les services
vondaka mimekota nakati ya kisalu kwa kubabenga betu kuna babenga betu betu yuna kulandila baina kena mpasi ya ngolo betu yosa yambula tete baina nkaka mtu sadisa bao ve
en laissant les autres souffrir ya mena perturbation dans les soins
na kilumba tete ya sabala mintu adisi ya balupitadu ya nkaka mebanda kusos sanguizani na banfilemi na bawe na bikaka kisalu kasi tangu mama nisaka lukutakanu bamemo na tinguizani keleve samu timfuta malonga fote bimi na kaka kuna na luyalu ya nene na diambu metala kufuta mbongo ya prime de risque Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi
na metadela mingi baimbi baka na kusalaka bankento mingi na kubaka baunangolo lake inzo ya inza kena kutalaka mambo ankangu fini apna nkufi zibulaka mukemba bilumbu kubina samba nububiai na Kasai Oriental ntasabisabuna ya kila kubwele na bangolo sana kumanisa nkadulina na Kasai Oriental zabisaka mbuta Godefra Mulamba ya keka laka finep na Kasai Oriental mpena basangu ya betkena yao kubanda ngona ntete tiku na ngona evo ya mbula betkena yao ya kikitezo bankento nkama tanu na iya meba kamaka na ngolo yake mtukeza pisila bejileni ya mwinika tuka mbanza mbujimai.
FINIAP to Fonds des Nations Unies pour la Population ti synergie de lutte contre les violences sexuelles tasala kisalo kisika mosi na kizunga ya Kasai Oriental mingi na kotala inki mpila bipumbuluke yangisa bankento tibana bilumbu kumi na sambanu Godefroy Mulamba sekretari provincial ya FINIAP meza visa ti bisalo tasalama na kijimbo mosi ya kutuba ti kubaka mama na ngolo ke kufwansi yako yandi mezabisa diakati bao ta bakula ntsangu ti kozabisa mambo yonso na ntwadisi ya kizunga. Marie Tere Kisaka ntwadisi ya sinergie mezabisa ti bao mebaka bankento na ngolo nkama tanu na iya kukatuka na ngonda ya ntete ti na ngonda ya yuvwa. Yandi mezabisa ti kana bao mebaka nkento na ngolo yao ke lomba kufunda montuyina. Nambaza Mbujimai, Julien Nyamwini, Radio Okapi.
Matulumi na ngeji lenya mwini na bwala ninja ya eseleka muzo la tuba mingi mianza na TikTok ya Masisi na Kivwazulu. Kuna mtu mwusi ya kaveme bikala mpamba venkangu wa bwale na bametinaka na kilumbu ya sabame katona kuluta. Mingi na nima ya lufo na kitanu kaka sabame katona kuluta ya batu iya. Zole vwanaka bapulusu, zole ankaka vwanaka na ndamu ankangu ya batu timinduki na maboko. Baundefu waka eseleka na kutuba ntodisi ya TikTok ina bametina kimvuka mwusi kuna sabu na kulomba batu nde bavu tukila bwale na bau. Betike na kumanisa mingi na mbanza mbana kana kizunga Equateur wapi ntwadisi ya kizunga mbuta Jose Makila seleka mekatuwa na kubaka Lukanu na kubuisa batu na kutambula kubana ntangu ya kumi na musi ya mpimpa tintangu ya tatu ya suka ya kena basangu ina ya mbanda kabitu mekatuwa na kumanisa basangu nyoso egitesi ya kalavu wanaka na njila mashini baby kalambote okay.